Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Sot më 1 janar ju urojmë vitin e ri 2015. Gjatë emisionit mund të dëgjoni. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, është festuar viti i ri 2015. Në New York raportohet se afër 1 milion njerëz e kanë pritur vitin e ri. Ekspertët në Prishtinë parashohin që koncesionimi i Brezovicës do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është shënuar viti i ri 2015 me manifestime të shumta të organizuara në hapësira të jashtme dhe brenda objekteve hoteliere e familjare. Në çastin e ndrimit të motmotëve në Prishtinë janë hedhur shumë fishek zjarre. Raportohet se 10 vet kanë kërkuar ndihmë mjekësore në njësinë e emergjencës në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë për shkak të lëndimeve me rastin e festimit të vitit të ri. Qindra mira njerëz janë tubuar në Times Square në New York për festimin më të madh për vitin e ri 2015 në Shtetet e Bashkuara. Manifestimi me një atmosferë të haresë gëzimit është përshkruar me masa të shtuara të sigurisë. Disa orë para se sfera gjigante të binte në mesnatë për të shënuar ndrimin simbolik të motmotëve, njësitë kundër terroriste u ishin bashkuar oficerëve të uniformuar që ishin dërguar në Times Square. Por çdo gjë kaloi në mënyrë të qetë, raporton agjencia Reuters. Zyrtarët kishin vlerësuar se turma njerëzve që do të festonte në sheshin kryesor në New York mund të arrinte në 1 milion vetë. Sipas së traditës, prefekti i New Yorkut, Bill de Blasio, e ka udhëhequr ceremoninë rënjes së sferës duke shtypur pullën e cila e ka aktivizuar uljen e saj. Viti i ri është festuar edhe në shumë kryeqytete botërore, përfshirë Moskën, Berlinin, Parisin, Madridin, Tokion e të tjera. Raportohet se së paku 35 vet janë vrarë dhe më së 40 të tjerë janë plagosur nga rrëmuja me rastin e festimit të vitit të ri në qytetin jugor kinez Shanghai. Zyrtarët të këtij qyteti thonë se incidenti ndodhi në hapësirën bund që ishte mbushur me mijëra njerëz. Rrëmuja filloi pak para mesnatës në sheshin Chenyi. Nuk është e qartë se çka e shkaktoi këtë rrëmuj në pjesën e qytetit që është afër lumit Hangpu. Zyrtarët e qytetit Shanghai e kanë anuluar shohun laserik me drita që kishin ardhur ta shikojnë afro 300.000 njerëz. Policia tha se i ka filluar hetimet për këtë incident të rënd. Shanghai, njëri nga qytetet më të mëdha në botë, i ka afro 24 milion banor. Një grup i gazetarëve investigativ ndërkombëtar ka vlerësuar se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është personi më i korruptuar i vitit e 2014. Projekti për raportimin e krimit organizuar dhe korrupsionit me Selinë Sarajev. Këtë vendim e ka shpallur dje, duke theksuar se presidenti Putin në çdo vit ishte finalist, prej se ky titull ka filluar të jepet. Ju këtë mund ta konsideroni titull për vepër jetësore, tha Drew Sullivan nga ky projekt. Në tutje në njoftim theksohet se për zotin Putin, kjo është njohje e punës së tij në shndrimin e Rusisë në shtet kryesor të qendrës për pastrim të parave dhe për mundësimin e krimit të organizuar në Krim dhe në rajonin Donbas, në pjesën lindore të Ukrainës. Pastaj, për të arriturën e ti të padiskutueshme, për dështim të dënimit të aktivitetit kriminal dhe për avancimin e politikës e qeveris për të punuar dhe për të përdor grupet e krimit. Lartë në listën për këtë titull ishin edhe kryeministri Hungarisë Viktor Orban dhe kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Hapja e vendeve të reja të punës, ndalja e migrimit të rinjve, reformat në arsim, sundimi i rendit dhe ligjit, lufta kundër korrupsionit, qetësia dhe paqja janë pritjet e qytetarëve shqiptar dhe serb të Kosovës për vitin 2015. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar Bekim Bislimi. Pra, cilat janë pritjet e tyre?
Pritjet për vitin 2015 janë të shumta për zhvillim dhe përparim në fusha të ndryshme, por duke marrë parasysh zhvillimet e deritashme në vend, vështirësa ato mund të realizohen, vlerësojnë disa qytetarë shqiptar dhe serb të Kosovës. Martina Dedaj, këqira nga Prishtina, thotë se pritjet për vitin 2015 janë që fokusi i gjithë shoqërisë të jetë përmirësimi kushteve të jetesës në vend.
Pritjet për 2015-ën mendoj që rinia sa më shumë hapësirë të ketë, ndalet migrimi i popullsisë, të një gjendje stabile, gjithashtu edhe shoqënia civile të ketë hapësirë sa më shumë me kritikat e veta, në mënyrë që qeveria, nëse ka gabimet në të ardhmen, të fokusohemi tek shtresa sociale, në arsim të ketë sa më shumë trajtim adekuat në shëndetësi, gjithashtu edhe punësim.
Qerim Kadiri, mësimdhënës, pret që në vitin 2015 të ketë reforma siç i quan ai të shëndosha në arsim.
Me gjitha unë shpresoj, sikur në gjitha vendet, ne si përpara që kushtojnë arsimit, po shpresoj që arsimi do vëmendje edhe më të madhe. Viti 2015 do të jetë viti shpresës, edhe pse prap këtu me rezerva.
Megjithatë, disa qytetarë presin me mjaft pesimizëm vitin 2015. Cem Gashi, një i ri nga Prishtina, thotë se nuk pret që gjatë vitit 2015 të ketë ndonjë përparim në Kosovë.
Diçka mirë kur gjesh. Vetë shikoj qeverinë, ti vetë shikoj çfarë qeveri ka ato, apo s'ka atë çka zot atë vërej.
Artan Dragusha, po ashtu një i ri nga Prishtina, thotë se pritjet e qytetarëve nuk janë në përputhje me realitetin i cili bazohet në përvojën e deritashme.
Tash inshallah ka punësim më shumë, domethënë ligji zbatohet më shumë, korrupsion më pak, po nuk besoj. Siç po shihet dita ditës po bëhet më keq. Shpresat humbin fundit, po tek shiro.
Në anën tjetër, pritje të ngjashme kanë edhe qytetarët serb të Mitrovicës së Veriut. Milija Petrović, pensionist, pret që në vitin 2015 të mbretërojë paqja për të gjithë.
2015 godinë ja bi poželao svima nije bitno koje su vere, koje su nacije.
Për vitin 2015 unë do të dëshiroja për të gjithë pavarësisht besimit dhe kombit që kanë, që të kenë paqe, të kenë pajtim, të kenë respekt për njëri tjetrin dhe një jetë më të mirë në familje, fqinjësi dhe gjithandej, theksoi Petrović. Jovana Nikolić është njëre nga Mitrovica e Veriut, ajo po ashtu pret që qyteti i saj të jetë më i bukur, më i qetë dhe më i sigurt. Dëshiroj që vitin e ardhshëm ta zbukurojnë qytetin tim. Përveç kësaj, dëshiroj që të ketë paqe, të mos ketë aq shumë rrahje dhe zënka, tha Nikolić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Viti 2015 duket se është një vit i rëndësishëm për politikën në Shqipëri. Por nga ana tjetër, shtetasit e Shqipërisë vitin 2015 e fillojnë me çmim të ndryshuar të energjisë elektrike dhe me taksa shtesë në buxhetet e tyre. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Shqiptarët e nisin vitin 2015 me ndryshimin e çmimit të energjisë elektrike. Në ditët e fundit të vitit 2014, Enti Regulatori i Energjisë ka miratuar çmimin e ri, i cili do të jetë 9.5 lek për çdo kilovator. Me çmimin e vjetër